Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Amaikak eta hogeita zazpi minutu, eta ointxe zelan ez dugu eukiko geure farmazia tartea zapaturo amen, Juan del Arco Gazeta, Juan agurtuko dugu. Juan, egunon.
Egunon inigo.
Gaur, garunaren munduko astean ganean berba ingo dugu, ez da?
Baiz, egun hauetan garunaren munduko astea ospatzen da. Eta horrez gaitik eskainiko dotzagu gaurko irratzaioa, garunari, ezta?
Bai.
Eta osasun mentalari, ba, denbora emoten bauzku, ba, osasun mentalari buruz ere hitz egingo dugu, edo bestela, ba, datorren asterako itxiko dugu, ze ez da ospatzen bakarrik aste honetan, baizik eta datorren asteko egun batzuk ere, ba, dedikatuko dira astea, garunaren astea ospatzeko, ezta?
Bai.
Aste hau, 1986-tik ospatzen da, eta helburua da neurozientziari buruzko ezagutza zientifikoa zabaldu eta garuneko osasunaren garrantziaz kontzientziatzea. Kontuan izan behar da munduan 2000 milioi pertsonak baino gehiagok asaldura neurologiko bat dabela. Eta oroar gaixotasun horiek, hau da gaixotasun neurologikoak, desgaitasunaren kausa nagusia dirala. Horregatik, ba, funtsezkoa da neurozientzian ikertzea, hori bai nerviosistemaren funtzionamenduari buruz, eta bai farmakologiari buruz. Eta ezagutza guzti hori, ba, gizarteari zabaldu osasun mentala hobetzeko.
Ba, pentsetan dut danok dakigula garuna behintzate non dagoen, horre gainetik zer dan bai seguru guztiok dakigula, baina oso komplejua da, ez da. Berez garuna eta barruan gertaten dan guzti hori. Ez dakite azaltzeko oso erreza izango dan, baina zer dan eta zelan funtzionatzen dauan garunak konta baldo eskuzu, Juan?
Bueno, esan duzun bezala, danok dakigu garuna gure gorputzeko organorik komplexuena dala. Eta egunero egiten dugu zan funtzio eta zeregin guztietan parte hartzen dagoela. Ez bakarrik mugitzeko, pentsatzeko edo berba egiteko aukera emoten dauzkulako. Baizik eta arnasa hartzea edo gorputzaren temperatura mantentzea bezalako prozesuak ere erregulatzen dau garunak. Horrez egitik, ba, oso komplexua da, baina saiatuko naz zelan bait ba, saltzeko modu simple baten, edo aldan simpleena, ezta? Ba, funtzio horiek guztiek egiterako zentzumenen bidez garunak inguruneko informazio fluzu izugarria jasotzen dau, eta informazio horren arabera egin beharreko ekintzak erabaki, antolatu eta kontrolatzen ditu. Adibiderik errezena behar bada da eskua sugar batera hurbiltzen dugunean, larruazaleko beroaren detektagailuek mezu bat bialtzen dabela garunera, eta honek eskua kentzea erabakitzen dau eta agintzen dau eskua kentzeko giharrei. Esperientziaz dakigunez, hain azkar egiten dan hori non badirudi babatekoa dala, baina benetan gertatu dana da informazio fluxu bat egon dala eskutik garunera, hor erabaki bat hartu da eta gero beste fluxu bat garunetik eskura. Hori guztie instante baten, ezta? Prozesu hori eta gure garunean oroar gure nervio sistemaren gertatzen diren gainerako prozesu guztiak neuronen bidez egiten dira. Neuronak diralako nerviosistemaren oinarrizko zelulak, hori mundu guztierak, ez da gaur egun. Neurona bat, zelula oso berezi bat da. Zin, normalean pentsetan dugu, ba, zelula bat borrelako zehozer biribila edo gutxi gora bera, ez da? Ba, honek izar formako buru bat dekie, eta dendrita izeneko adartxo labur asko dauz horren inguruan, izar horren inguruan. Eta gero, akson izeneko adar luze bat irtetzen da izar horretik. Aksoiaren amaieran terminal batzuk dagoz, Eta horrik urrengo neuronaren dendritekaz konektatzen da, be?
Vale.
Bueno, asko simplifikatzen ari gara, ez? Neurona mota desberdinak dauz, baina hori da neuronarik simpleena edo neuronarik ohikoena, ezta?
Vale.
Eta neurona eta gainera esan dugu, ba neurona bakotza beste neurona bategaz konektatzen da hala, ezta? Egian gertatzen dana da neurona arteko konexio asko egoten diralako. Hau da, neurona bakotza beste askokaz kontaktuan egon daiteke, ez bakarrik bategaz, baizik eta ba amarkada edo ehundaka neuronaka, hori batez ere garunea. Bueno, egia esan kontaktu zehatzan ez dauz. Hau da, neuronak ez dira ikutzen euren artean. Baizik eta neurona baten axonaren terminalaren eta urrengo neuronaren dendritaren artean espazio txiki bat dago. Eta espazio hori sinapsia deitzen da. Informazioa dendritatik heltzen jako neuronari, ezta? Neurona batek ba hartzen dau informazio hori sensore batetik, azalean esate baterako, ba bero sensore bat dago eta bero sensore hori horrek ematen dotzo neurona bateri informazio dendrita batetik. Orduan, dendrita batetik heltzen jako neuronari informazioa eta informazio hori neurona osoa zeharkatzen dau axonaren amaieraino eta han urrengo neuronara transmititzen da. Informazio horrek neurona zeharkatzen dau potentzial elektriko gisa.
Vale.
Hau da, neuronek, ba, gure etxeetan elektrizitatea daroen kablek bezala funtzionatzen da, be? Hori simplifikatzeagatik, osea, neurona bat izango bazan, ba, kable bat moduen, ezta? Ba, elektroiak sartzen dira kablean, elektrizitatea sartzen da kablean eta friu pasatzen da berehala kablearen alde batetik, kablearen estremo batetik bestera, ezta? Ba, hori neurona bakoitzan bardin gertatzen da. Eta axonaren terminalera heltzen denean elektrizitatea, claro, ezin da aurrengo neuronara pasatu. Ez dago zalako kontaktuan, ba, etxean bezala, ezta? Kable bat moztute badau, ba ezin da pasatu elektrizitatea. Beraz, zer gertatzen da neuronetan? Ba, informazio hori urrengo neuronari pasatzeko heldudan bulkada elektrikoa neurotransmisore izeneko sustantzia kimiko bat askatzen da. Askatzen dau.
Vale.
Neurotransmisorea axon terminaletik irten eta urrengo neuronaren dendritara heltzen da. Eta bertan bulkada elektriko bat sortzen da. Aurreko neuronara heldu zen bulkada bezalakoa, bardin-bardina.
Vale.
Beraz, neuronen arteko komunikazioa kimikoa da, eta horri ere sinapsia deitzen jako. Ez bakarrik espazioari, baizik eta prozesuari ere sinapsia deitzen jako.
Vale.
Neurotransmisoreak sustantzia kimikoak dira, gure gorputzak sintetizatzen dituen sustantzia kimikoak, eta sustantzia kimiko desberdinak dagoz. Batzuk, ba, gure entzuleak ezagutzen dabez, eia entzut dabe programa honetan, bueno, eta beste lekutan ere, ba, esate baterako serotonina, eta serotonina ba, ezaguna egiten jaku. GABA ere aipatu dugu noizbait programa honetan, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, ba, horiek dira ezagunenak. Eta gero, neurotransmisore gisa jarduten daben sustantzia gehiago dauz. Adibidez, histamina, antura prozesuetan parte hartzen dauen sustantzia. Gogoratzen duzu zelan programa baten aurreko programan komentatu duen, ba histamina ere ez bakarrik antura, ez bakarrik antura erregulatzen. Baizik eta neurotransmisore gisa ere funtzionatzen dau. Eta begira, kuriosoa, glutamato ere. Eta glutamato, entzule sukaldaritza zalek, ba, ziurrazki ezagutzen dabe glutamatoa, ezta? Ze zapore emailea giza erabiltzen da sukaldean. Kuriosoa, eh?
Bai, bai.
Eta gero beste bi neurotransmisore talde dagoz. Eta horrek garrantzi handia dekie, batez ere minaren transmisioaren erregulazioan. Alde batetik dagoz endorfinak, honek dira gure organismoak sortutako sustantziak opioide errezeptoriei lotzen diranak. Bueno, egia esateko alderatziz esan beharko genuke, ezta? Ze opioideek endorfinen errezopterei eragiten deotziela. Ze opioideak kanpoko gauza bat dira, eta rezeptore hori, rezeptore horiek dauze ipinita, osea, gure organismoak egin deu errezeptoreik, errezeptore horiek ba, endorfinei lotzeko. Baina, ikerketa egin zanean, ba, ez ziren ezagutzen endorfinak, eta lehenengo aukeratu zirenak izan ziren errezeptoreak, ze opioideak bai erabiltzen ziren, eta orduan konturatu ziren ba, opioideak errezeptore batzuetan egiten zirela efektua. Ba, orduan, errezeptore opioide izena ipini gotzien, eta gero, urte batzuk pasata gero, ba, endorfinak deskubritu ziren, eta orduan ja, ba, errezeptoreiek ba, izen horregaz geratu dira. Deitu beharko ziren endorfinen errezeptoreak, baina deitzen dira opioide errezeptoreak. Eta gero, beste aldetik, beste neurotransmisore talde bat endokannabinoideak dira. Izenak adierazten dauan bezala, kannabisaren osagai batzuen antzeko egitura dabe. Eta antzekotasun hori dalata, ba, kannabisa eragin neuropsikologikoak ditu. Hori, zuk eta entzule guztiek dakie, ez da, ba, kannabisa, ba, gure garunean, ba, efektu batzuk gehienak kaltegarriak, baina beste batzuk ere onuragarriak izan daitekezenak, ba hori ba, mina kontrolatzeko, ezta? Eta hori egiten dabe, ba, endokannabinoide moduko sustantziak dauzela planta horretan, edo landare horretan. Bueno, labur bilduz, hau ba, ikusi dozunez nahiko komplexua da,
bai.
Labur bilduz, nervio eroankortasunaren prozesua, nervioak zeharkatzen dauan korronte elektriko bat bezalakoa da. Baina neuronen artean, korronte elektriko hori mezulari kimiko bihurtzen da.
Bai.
Nervio bakotza, ehunka edo milaka neuronaz osatuta dagoela, dago, eta hori kontuten hartzen badugu, ba, bulkada elektriko eta kimiko transformazio horiek oso oso azkar gertatzen dirala kontuatzen gara.
Vale, bai, bai, konplejoa bada, baina ondo azaltzen dozu, gainera esan dozu hor, ba, informazioa neurena batetik bestera, eta ez da galtzen ezebez, hori kuriosu iruditiat, ez da galtzen informazioa, baina bai, bueno, esan dozu, opioideek eta horrek bai aldaketak egiten da bezala, ez da? Ulertu badot.
Bai, informazioa, bueno, informazioa ez da galtzen, edo oso oso gitxi galtzen vale. Da, oso sistema ona da, esan doan bezala, ezta? Korronte elektriko moduan, ezta? Etzen, ba, bizten dugunean, moten dutzagunean interruptore bategaz, ba, argia bizten da. Eta gertatzen dana da, interruptoretik, ba, zerera, ba, lanpara batera, ba, kable bat dagoela, ezta? Eta hori, guk ikusten dugu, da, jo, bere ala gertatu da, jo, nik emondoti interruptorea, da interruptoretik 10 metrora dagoen bombila bat piztu da, da berehala. Ba hori, ba bardin gertatzen da gure gorputzean, ba, baina kableen bidez izan beharrean, ba neuronen bidez izan beharrean. Eta kableak, gure etxeko kableak, ba, dana da elektrizitatea. Da, elektroiak dira, alde batetik bestera doazenak. Ba gure nervio sistema askoz konplexuagoa. Ze neurona bakotzak, itzuli behar deu elektrizitatea edo bihurtu behar deu elektrizitatea sustantzia kimika bat. Urrengo neurona itzuli behar deu sustantzia kimika hori elektrizitatea estremu baten. Eta beste estremuen, ba, alderantziz. Eta hori neurona bakotzan. Azke begira zenolako prozesu kuriosoa, ezta?
Bai, eta hori momentu guztietan egiten dugu, konturatu bari gainera, zer zeinarrez egiten dugu, eta ez gara ez da konturaten bez. Eta hori dana geure buruan horre gertatzen da, geure garunean sandozuna. Horre, ba, fenomeno horrek eta ba, garunean dagozen, neurenoen artean, gertaten dala, kontau dozkuzu.
Bai, osea, hori gertatzen da, nervio sistemaren neurona guztien artean. Bai nervio periferikoetan, eta baita ere garunean bertan.
Vale.
Garunean, begira, bueno, gutxi gora bera, honelako zenbakiak ba, badakizu, ezta? Baina, bueno, gutxi gora bera, 80.000 milioi neurona baino gehiago dagoz garunean, garun bakotzean, osea, pertsonaren garun bakotzean begira zenbat neurona, ezta? Eta importanteena, neurona horien artean 100 bilioi sinapsi baino gehiago dagoz. Hau da, 100 milioi milioi sinapsi.
Bai, bai.
Osea, begira zenbat sinapsi dagoen garun bakotzean. Esan behar dugu, neurona kopurua ez da denboragaz handitzen. Osea, ez dira, lantzean behin, orain, ikertzaileak, deskubritu dabe, bai egiten direzala neurona barriak, lehen pentsatzen zan inoiz ezala egiten neurona barririk, baina, bueno, orain deskubritu da, bai egiten direzala barriak, baina gehienetan gertatzen dana da neuronak hiltzen doazela apurka-apurka adineraz. Apurka-apurka, eh? Baina sinapsi kopurua azten da bizitzosoan zehar, edo ia-ia bizitzosoan zehar, eta asko gainera. Begira, zerbait ikasten dugunean, edo esperientzia barri bat dugunean, gure garuneko neuronek konexio sinaptiko barriak eratzen dabe, edo dagozenak indartzen dabez, eta horrek informazioa gogorazteko balio deu. Hor gordetzen da informazio hori.
Vale.
Garunak esperientzia berriei erantzuteko eta informazio hori berrantolatzeko dauan gaixotasuna bere egituran astarna iraunkor batzuk sortzen daualako gertatzen da. Eta horri garuneko plastikotasuna deitzen jako.
Vale.
Eta informazio edo trebetasunak etengabe errepikatzeak sinapsiak indartzen ditu. Memoria sendatzen da horrela eta trebetasuna hobetu egiten da. Eta beste aldetik, denbora luzez estimulatzen ez diran konexioak ezabatu egiten dira, neuronazarea optimizatzeko. Ezta, ze, garunak pentsetan dugu, hau zati, hau ez dut erabili ez dakitzen bat denpora, ezabatuko dut hemen dagoen informazioa. Eta, ordun, informazio hori galdu da, konexio horiek garunek kendu dagoalako. Horrek azaltzen dau, zergeitik ez dugu gogoratzen, egun baten gertatzen jakun guztie. Da, behar bada, galdetzen badotzut, zer egin dozu orain dela hiru ordu, orain gogoratzen dozu. Baina hemendik hiru egunetara galdetzen badotzut, zu Inigo, zer egin zenun herenegun ordu honetan, behar bada ez duzu gogoratzen, ezta? Hori da, zure garunak ezabatu egin dauka informazio hori, eta informazio hori sinapsietan edo horrelako zirkuito sinaptikoetan gordetzen da.
Vale. Ulertu, 80.000 milioi baino gehiago dirala neuronak geure garunean. Hor galdetuko dotzut. Neuronak esaten doguz, baina danak bardinak dira deinote, ez dakite, egitura edo bardin jokatzen dabe edo badauze neurona desbardinak edo leku bakotzean desbardin egiten dabe.
Bai. Izatez, bueno, nik azaldu dut neuronalik simpleena, ezta? Baina neurona izatez neurona mota asko dauz. Baina, bueno, simplifikatzearren, esango dugu nervioetan ez garunean, garunean bakarrik, baizik eta nervio sistema osoan,
vale.
Simplifikatzeko neurona mota bi dagozala. Alde batetik, sensitiboak, hau da, informazioa garunera eroaten dabenak, eta motorrak, hau da, informazioa garunetik muskuloetara transmititzen dabenak. Hau da, kable bi dagoz, osea, lehen aipatu dugun eteko kablearen analogia, izango zan, dau kable bat doana interruptoretik bombilara, eta beste bat datorrena bombilatik interruptorera. Desberdin,
vale.
Kable desberdinak, vale? Hori alde batetik.
Vale.
Baina hori simplifikatzeko. Simplifikatzeagatik ere, esango dugu, garunean neurona kitzikatzaileak dauzela eta neurona depresoreak ere dauzela. Ordun, mota bi bebai, ezta? Eta gero, neuronak zailkatzeko beste modu bat erabiltzen da. Eta hori da, erabiltzen daben neurotransmisoreen arabera. Lehen esan duguz, neurotransmisore desberdinak dauzela, ezta?
Bai.
Eta horrezegaitik, dauz ere neurona desberdinak. Dauz neurona kolinergikoak, horiek dira acetilkolina erabiltzen dabenak, eta horiek esate baterako funtzeskoak dira lunaldi zikloak erregulatzeko. Hori acetilkolinagaz egiten da, bueno, beste gauza asko ere egiten dira acetilkolinagaz, eta hori neurona kolinergikoak. Dabe. Gero badauz neurona dopaminergikoak, horiek dopamina erabiltzen dabe. Eta funtzio asko betetzen dabe, bebai, baina ziurrenik ezagunagoak dira beren narriadurak Parkinson gaixotasuna eragiten dagoalako. Beste programa baten bebai esan gendun, ba, Parkinson dopamina falta gatik gertatzen dala, ezta? Eta hori da, ba, dopamina falta dago, neurona dopaminergikoak ez dira ondo funtzionatzen, eta Parkinson gaixotasuna daukagu, hori gertatzen bada. Gero badauz, neurona adrenergikoak. Hoiek dira noradrenalina erabiltzen dabenak. Hoiek adibidez, egoera estresgarrietan aktibatzen dira. Ba, ez dakit, menditik bagoaz eta otxo bat edo hartz bat edo irtetzen bada, ba, horrelako sustua jasotzen dugu, ba, hor aktibatzen direna, dira neurona adrenergikoak. Gero badauz, serotoninergikoak. Ba, serotoninergikoa, ba, serotoninagaz funtzionatzen da, ezta hori, erreza da. Eta besteak beste, animo egoeraren modulazioan parte hartzen dabe, neurona serotoninergikoak. Eta azkenik, bueno, ez dira azkenak, baina aipatuko dugusan azkenak dira GABAergikoak. Hoiek erabiltzen dabe GABA. Eta dira, zelanbait esateko, garunaren galga inhibitzaile bat. Bueno, izatez, garunaren galga inhibitzaile nagusia da. Hau da, gainezitazioa dagoenean, ba, ezitazio hori indargabetzen dabe neurona hauek. Beraz, neurona depresoreak dira, GABA erabiltzen diranak, dabenak.
Vale. Apaltzen dabe apurtxu bet hori zuk esan dozuna, ez da? Ba, gainezitasino hori. Eta horrek...
Esate baterako, bai, oso ondo parkatu, baina esate baterako, ansietatea daukasunean,
bai.
Ba, zer behar dozu? Ba, lasaitasun apur bat, ez da?
Vale.
Eta ansietatea murrizteko garunak erabiltzen dauana da GABA. Orduan, aktibatzen dau neurona GABAergikoak eta ansietatea baretu egiten da.
Vale. Horregatik pentsetan dut medikamentu batzuek egiten dabena dala hori estimulau, ez da? Ba, neurona hori estimulau, pentsetan dut.
Bai, horrela da. Esate baterako benzodiazepinak. Hori orfidal famatua, famatua da. Ba, orfidal benzodiazepina bat da. Eta benzodiazepina guztiek, orfidal barne, egiten dabena da GABAergiko neuronak estimulatu.
Vale. Eta adibidez, neurona bakotxa garunea leku batean dago, adibidez GABAergikoa leku baten dago kokatu eta geure garunean, edo danak nahastuta egon leik ez?
Bueno, a ber, nahastuta bai, osea, ez da leku bat burmuinan non bakarrik serotoninergikoak dauz, edo bakarrik dopaminergikoa dauzen, baina badauz alderdi batzuk non GABAergiko gehiago dagoz, edo dopaminergiko gehiago dagoz. Hori bai gertatzen da. Osea, distribuzioa ez da inolaz ere homogeneoa, baina ez da ere, ba, leku baten ez dauzela neurona serotoninergikorik bat bez.
Vale. Bai, sepentzetan dut azkenean erresa izango zan, leku baten badauz, ba, erresago izango zan horrek kontroletako, gauza da, ez dala horrela, baina zunti dinosuna leku batzuetan, gehiago egon leikez, baina...
Bueno, bai esan daikegu, parkatu barri dugu, bai esan behar dugu, hori, Garunaren, zera, Garun osoan kokatzen dirala, baina komentatu behar dugu, Garunean bi ehun nagusi dagoz, jende askok, egongo da, badakie eta egongo dira pentsatzen, hanik entzun dut, sustantzia garriz dagoela Garunean, eta zer da hori ba. Ba, Garunean, zera, sustantzia bi dagoz, edo materia bi, alde batetik, sustantzia grisa, eta bestetik, sustantzia zuria. Sustantzia grisa, funtzean, Garun azalean dago. Hau da, Garunaren estalduran. Bueno, ziur nago, gure entzulek, badakiela Garunak, ez dauala gainazal leuna, ezta? Baizik eta oso simurra. Zelan baita esateko, ba, oskolgabeko intxaur erraldoi bat bezalakoa da Garuna. Bale. Eta, bueno, intxaurra baino, asko sokogune gehiago daukaz. Eta, bueno, intxaurraren analogiaz jarraituz, ba, sustantzia grisa, fruitua, estaltzen dauan larru fina bezalakoa izango litzateke, eta sustantzia zuria barrualdea. Intxaurretan ere zuria da barrualdea.
Bai, bale.
Eta intxaurrak moduan ere Garunak bi zati simetriko edo bi hemisferio dauz. Eskuinekoa eta ezkerrekoa.
Bale.
Eta arraildura handi batek bereizten ditu. Intxaurrek bezalaxe. Eta bueno, kuriositate bat. Garunaren ezkerraldeko hemisferioak gorputzaren eskuilaldetik datorren informazioa jasotzen dau eta alde horretako mugimenduak kontrolatzen ditu. Eta Garunaren eskuinaldeak gorputzaren ezkerraldekoak. Osea, gurutzatuta dago hor informazioa.
Vale, eta...
Eta gero, esan behar dugu ere bai, sustantzia grisan gorputz neuronalak eta dendritak dagozela. Beraz, hor informazioa prozesatzen da. Eta sustantzia zurian, barriz, neurona hoien axoiek osatzen da, be? Eta abiadura handian transmititzen ditu seinaleak. Esan daikegu, ba, sustantzia zuria, sustantzia grisa, pentsatu erabaki egiten dagoela, eta sustantzia zuriak informazioa komunikatzen dagoela.
Vale.
Garunak tolestura eta simursakon asko izateak, ba, materia grisa hartzen dauan azalera handitzen dau. Eta horrela informazio gehiago prozesatu aldugu. Animalia adimentzuenek, inteligenteenek, ba, garrantzuagoak da bez. Eta gizakiena da, ba, alde handiagaz gainera, horrelako simurdura gehien dauana.
Vale, eta, bueno, zuk esan duzu Garuneko lubuluen ba, desbardintasun hori, intxaur baten antzekoa dala, hortxe bai, pentsetan dute, materia grisa, ba, ez da gite, leku baten kokatuta dagoan, edo bere zuk esan duzuna, ba, batzuek eukiko dabela, bueno, esaten da, alde batek egiten dagoela lan gehiago askotan, edo besteak, bat dala bestearen ez da gitzelan esan, baina besteak baino, ez da git,
espezializatuagoa edo,
bai,
esan nahi oso, ezta?
Bai, ez da git, batzuek eskerragaz egiten dabela gehiago, eta beste batzuek eskumagaz, ez da git egia dan hori.
Ba, bai, hori ere egia da, eta badauz, bueno, esan behar dugu, ba, badauz leku batzuk espezializatuta dagozela. Ez bakarrik ezkerraldea edo eskumaldea, baizik eta ba, ezkerraldeko edo eskumaldeko lekutan, ba, espezializatutako leku zehatz batzuk, ezta? Bueno, esan dugu bezala, materia grisean, goiko funtzioak prozesatzen dira, hau da, percepzioak, memoria, pentsamendua, hizkuntza eta guzti hori, baina, esan dugunez, gaur egun, badakigu Garuneko eremu bakotzak funtzio jakin batzuk betetzen dituela. Hau da, Garuneko atal guztiek batera lan egiten dabe, hori bai, lan egiten dabe batera, eta komunikatzen dira euren artean, baina eremu bakotzak informazio mota desberdinak prozesatzen dau. Eta alkarregaz dana kontrolatzen da, be? Eta dana esaten dodanean, dana da, osea, bihotz maitasunetik gogo aldartera. Eta, bueno, begira, lobulo frontaletan, bai eskuinaldekoa eta bai eskerraldekoa, lobulo frontala, badakizu non dagoen, ezta? Aurreko partean. Hor egiten dira, pentsamendua, plangintza, antolaketa, problemak ebastea, epe laburreko memoria, eta baita ere, hizkuntza. Gero, lobulo parietaletan, hau da, garuneren aurreko aldeetan, gure larruazalaren gainazal osoan ditugun ukimen, temperatura eta min sensoretatik datorren informazioa interpretatzen da hor, leku horretan. Eta gorputza une bakoitzean kokatzen dan espazioari eta posizioari buruzko informazioa ere hor prozesatzen da. Gero, apur bat atzera hau, lobulo temporaletan, hau da, garunaren atzeko aldeetan, dastamenaren eta entzumenaren zentzumenei buruzko informazioa prozesatzen da. Eta gainera, memoria gordetzeko eta emozioak sortzeko erabiltzen da zati hori. Eta lobulo oksipitalean, hau da, garunaren atzeko alderdian, begiak ikusten da bezan irudiak prozesatzen dira, eta hor egiten da irudien azterketa eta memorian gordetako irudiekaz konparazioak egitea, ba, jakiteko zer dan ikusten ari garena. Eta horrez gain, osea, lobuloez gain, garuanaren erdialdean egitura sakon batzuk dagoz, sistema limbiko deitzen diranak. Alde batetik dago talamoa, bizkarrezur muñaren eta garunaren artean igarotzen diran mezuen atezain giza jarduten dagoena, gero badau ere bai hipotalamoa, emozioak kontrolatzen dituena, eta baita ere gorputz temperatura erregulatzen dagoena, eta jatea edo lo egitea bezalako prozesuak kontrolatzen dagoena, eta hirugarrenez hipokampoa. Oroitzapenen prozesaketan parte hartzen dagoena, garuneko beste eremu batzuetara informazioa bihurtzen dagoena, han gordetzeko, eta gero errekuperatzen dagoena, ba, jakiteko lehen zer gertatu zana. Osea, memoria, zelanbait, memoria organizatzen dau. Berak ez dau gordetzen datuak, baizik eta bihaltzen dau datuak, ba, gorde behar diran lekuetara. Eta hori izango zan, ba, guztie, esan aldogun guztie, daukagun denboreagaz, ba, garunari buruz, ez da?
Bai, bai, penaz, justo, tartea amene itxi behar dugu, baina zuk esan duzu, garunaren, astea ospatzen ari garela, eta datorren astean be, horren ganean, berba iteko aukera izango dugula, ba, batez be, horre, ba, bueno, gaixotasun mentalak, eta horrek danak aitatuko duguz, baina, behar bada, zehozer horre tartean geratu baiaku, Juan, nik horren ganean galdetuko dutzut datorren astean, ondo ikusten baduzu?
Ederto, datorren astean jarraituko dugu eta osasun mentalari buruz berba egingo dugu datorren astean.
Hori da, eskerrik asko, Juan.
Zeuri, gertzen.